menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.wenus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, New York, Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya. Dan di hari ini kita kembali bersama dalam siaran berbahasa Indonesia. Kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi yang akan membuat hari Anda lebih berwarna. Bersama saya, Bu Santika, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Oh ya, saya sapa juga khususnya pendengar di Kanada, karena siaran bahasa Indonesia Voice of Indonesia dirilai juga ya oleh program radio bahasa Indonesia di Red 106,7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Halo Kanada! Baik, mengawali bersama kita, berikut kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia dan Turki sepakat untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan hambatan dagang antara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama usai pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turki, Kamis. Presiden Prabowo menjelaskan, perluasan akses pasar dan penghapusan hambatan dagang disepakati untuk mendukung tujuan bersama, yaitu berkembang sebagai kekuatan ekonomi di kawasan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan telah menginstruksikan menteri terkait untuk merampungkan negosiasi Preferential Trade Agreement atau FTA sebagai langkah awal menuju perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif atau SEPA antara Indonesia dan Turki.
Saya juga melaporkan bahwa kita sudah menginstruksikan menteri perdagangan kita masing-masing untuk menyelesaikan Preferential Trade Agreement sebagai langkah awal menuju Turki, Indonesia, SEPA.
Dalam pernyataan bersama tersebut, Presiden Prabowo lebih lanjut menyampaikan komitmen Indonesia untuk mempererat kerjasama strategis dengan Turki di berbagai bidang, mulai infrastruktur, energi terbarukan, industri pertahanan, hingga industri kesehatan. Presiden Prabowo mengunjungi Istana Kepresidenan Turki dalam rangka kunjungan kenegaraan balasan setelah Presiden Erdogan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 12 Februari 2025. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo disambut dengan penuh kehangatan dan kemeriahan. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Pangan Jakarta Kamis. Ia menjelaskan bahwa koperasi desa yang dimaksud adalah koperasi milik pemerintah desa atau masyarakat desa sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis gotong royong. Untuk mempercepat pembentukan koperasi tersebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui koordinasi lintas kementerian dan pembentukan satuan tugas.
Kami tidak lanjut kita koordinasi untuk mempercepat pembentukan ini, karena intinya judulnya kan percepatan. Saya diminta dengan Satgas, sekaligus Satgas, yang akan bertugas harian. Terkira ini ide yang sangat bagus, dan sejatinya ini cita-cita pendiri negeri ini, ya, bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong, gitu, dan dilibatkan begitu banyak kementerian yang terkait.
Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan, pembentukan Koperasi Merah Putih akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Untuk memastikan percepatan ini berjalan efektif, Satgas harian akan fokus bekerja untuk mendorong pembentukan koperasi di seluruh desa melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Berita terakhir. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap penyelesaian konflik di Palestina, Myanmar, dan Ukraina-Rusia. Sikap ini disampaikan dalam pertemuan dengan delegasi Parlemen Ukraina di Jakarta pada Kamis. Melansir dpr.go.id, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah menyatakan pertemuan ini diharapkan dapat mendorong upaya percepatan perdamaian dunia. Hussein juga menekankan komitmen Indonesia untuk menjadi negosiator perdamaian tanpa membela pihak manapun demi mewujudkan masyarakat dunia yang aman dan sejahtera. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Parlemen Ukraina menawarkan kerjasama di bidang pendidikan dan ekonomi, termasuk program pertukaran pelajar dan pemuda. Ukraina juga mengharapkan hubungan ekonomi dan bilateral yang lebih kuat dengan Indonesia, serta bantuan untuk Palestina melalui negara-negara di Asia.
Mereka juga membuka pintu bagi kami, bagi Indonesia, anak-anak Indonesia untuk ada pertukaran pelajar, dan juga ada program mengenai youth, anak-anak muda yang mereka juga terbuka untuk Indonesia untuk bisa mengirimkan para anak-anak mudanya ke Ukraina mengenai bantuan-bantuan yang bisa mereka salurkan melalui negara-negara di Asia untuk Palestina. Mereka juga berharap adanya hubungan ekonomi dan juga hubungan bilateral yang lebih kuat lagi terhadap Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Hussein menegaskan Indonesia sebagai negara non-blok menyatakan akan selalu mendukung kegiatan yang memberikan timbal balik positif bagi Indonesia dan perdamaian dunia. Demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya, Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Kunjungan Prabowo ke Turki Memperkokoh Kemitraan Bilateral. Bersama saya, Agus Santika. Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Turki pada Kamis 9 April 2025 menandai tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Turki. Dalam pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, keduanya menggarisbawahi pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan kesehatan. Langkah ini menjadi jawaban terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Kedua negara ingin meningkatkan posisi mereka dalam tatanan dunia yang lebih saling terhubung. Dalam pembicaraan tersebut, Indonesia dan Turki sepakat untuk mempercepat penyelesaian Preferential Trade Agreement, PTA, yang menjadi langkah awal menuju perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, atau SEPA. Kerjasama ini diharapkan dapat menghapus hambatan perdagangan, memperluas akses pasar, dan membuka peluang bagi industri kedua negara. Kedua pemimpin juga menekankan pentingnya memperkuat sektor pertahanan, termasuk industri pertahanan bersama, serta memperkuat kerjasama dalam bidang kesehatan, dengan fokus pada pembangunan rumah sakit dan penanganan pandemi. Selain itu, baik Indonesia maupun Turki sepakat tentang adanya potensi besar dalam pengembangan infrastruktur dan sektor pariwisata kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ke Turki bukan hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia dan Turki memiliki visi yang sama untuk menghadapi tantangan global. Melalui kerjasama yang lebih erat, kedua negara akan dapat memanfaatkan potensi mereka secara maksimal untuk menciptakan masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Demikian komentar.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
Hoax tuh.
Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Lu baca berita lengkap, tapi tidak verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu, dengar dulu cek di rri.co.id.
Lagunya Pagi Jangan Cepat Datang. Band yang satu ini memang identik dengan gitaris Dewa 19 Andra Ramadan ya, sebagai bidan dari berdirinya band yang satu ini. Dan Andra sendiri pernah berbagi cerita menarik ya mengenai awal mula proyek album solonya ini. Nah uniknya benar, alih-alih album instrumental karena dia seorang gitaris, tapi Andra lebih memilih format band ya dengan nama Andra and the Backbone. Alasannya sederhana, banyak lagu ciptanya yang tidak terakomodir atau tidak tertampung ya di Dewa 19. Dan dia lebih senang bermusik dengan vokalis. Maka terbentuklah band beranggotakan 3 personel termasuk Steffi Item dan juga vokalis Deddy Lisan yang dulunya seorang jurnalis. Wow, menarik ya ceritanya ya. Ya, benar generasi Alpha yang tumbuh di era sekarang ya, di serba digital, kini dihadapkan pada pilihan menarik. Transaksi non-tunai atau uang fisik, sementara sistem cashless menawarkan kepraktisan dan keamanan ya. Uang tunai dinilai penting ya untuk menanamkan pemahaman nilai uang yang nyata dan pengelolaan keuangan yang bijak sejak dini. Nah, fenomena misalnya di Singapura yang menunjukkan kekhawatiran kurangnya kemampuan menghitung uang tunai ya, akibat dominasi pembayaran digital. Di Indonesia, tren cashless memang meningkat pesat, namun peran orang tua tetap krusial dalam mengajarkan literasi keuangan melalui pengalaman langsung agar anak tidak hanya melihat uang sebagai angka di layar, melainkan memahami nilainya untuk masa depan yang bertanggung jawab. Pendengar Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Bagaimana bisa kalian mengharapkan perubahan tanpa merubah diri kalian terlebih dahulu? Sri Mulyani. Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan Indonesia. Dia pernah menjabat jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Perempuan penuh prestasi ini pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia pada 2006. Wanita paling berpengaruh nomor 23 di dunia pada 2008 versi Forbes. Menteri Terbaik Dunia dan Watch Government Summit di Dubai 2018 dan The Watch Most Powerful Woman tahun 2020 yang dirilis Forbes.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Ada hoax tuh.
Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax kali.
Lu baca ini apaan sih?
Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.
Kalau lu baca berita lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu, dengar dulu cek di rri.co.id.
Berikutnya ada kabar penting dari Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan penting terkait perubahan cuaca yang sedang dialami saat ini. Memasuki masa pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, di Indonesia patut waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang bisa datang tiba-tiba. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau antara April hingga Juni. Namun di masa peralihan ini, hujan lebat disertai petir dan angin kencang, bahkan hujan es atau puting beliung bisa saja terjadi. Untuk periode 8 hingga 14 April ini, beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan lainnya berpotensi mengalami hujan lebat. Sementara angin kencang perlu diwaspadai di Maluku, Aceh, Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Tetap berhati-hati dan selalu perbarui informasi cuaca dari sumber terpercaya, yakni dari BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan like chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dan berbagai program nasional. Termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaktif unggulan dalam pemilu. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan penulis.
Pop Indonesia adalah jenis musik pop yang dikonsumsi luas di Indonesia, mencakup berbagai gaya dan elemen budaya lokal ya, serta mengalami transformasi seiring waktu. Hari ini kita kupas salah satu lagu dalam pelang nada pop Indonesia.
Voice of Indonesia.
Chrisye memulai karir bermusik sejak tahun 1960-an. Dalam karirnya, Chrisye menerima banyak penghargaan, mulai dari BASF Award tahun 1993, SCTV Lifetime Achievement di tahun 2007, dan gelar musisi terbaik nomor 3 sepanjang masa dari Rolling Stone Indonesia pada tahun 2011. Sepanjang karirnya, ia banyak memiliki lagu-lagu hits, salah satunya yaitu lagu berjudul Untukmu. Lagu ini terdapat dalam album Kala Cinta Menggoda yang dirilis pada tahun 1997. Lagu ini menggambarkan semua hal mengenai cinta, romantisme, nuansa galau yang berbalut optimisme, dan komitmen dari seseorang untuk tambatan hatinya. Pendengar, inilah Chrisye dengan Untukku.
Kau
Sekarang kita balik ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik, benar, selanjutnya ada kabar menarik dan juga unik dari Indonesia. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Mas Marno. Mas Marno, ada kabar apa hari ini? Oh iya Mas, ini ada kabar menarik dari Gorontalo. Yaitu mengenai tradisi yang udah turun-temurun yang sangat unik, yaitu kebiar ketupat bahari. Oh, ini masih berkaitan dengan Idul Fitri ya? Iya betul Mas, ya, masih lebaran nih. Iya Mas, jadi habis lebaran itu diadakan kebiar ketupat bahari, yaitu kayak pacu untuk kapal-kapal kecil gitu Mas, racing kapal buat kapal-kapal kecil gitu Mas. Oh, jadi adu kecepatan. Iya betul, ada balap Mas, jadi kebijakan antara yang buat balap sama yang buat biasa tuh untuk hias gitu aja Mas. Jadi kalau diikutin sampai ratusan perahu Mas itu Mas. Tapi perahu tradisional ya, perahu tradisional yang dulunya dari masih bahan tradisional kayu, mungkin sekarang udah dirubah jadi bahannya udah dari fiber Mas, udah modern gitu. Oh, sudah melalui modifikasi lah ya.
Iya betul Mas ya.
Meskipun nuansa tradisionalnya masih terasa, masih terasa.
Oh, menarik sekali ya.
Iya. Baik, jadi kalau Anda dengar di seluruh dunia yang berkunjung ke Indonesia, jangan lupa ke Gorontalo ya.
Iya, iya betul.
Terutama kalau momen-momen lebaran.
Iya, habis lebaran atau masa-masa masih lebaran ya, sehari atau 5 hari ya gitu Mas.
Iya, iya, iya. Tapi di Gorontalo di kabupatennya.
Iya, betul di kabupaten Mas.
Karena di sana ada kota Gorontalo, ada kabupaten Gorontalo.
Iya, betul ada kabupaten Gorontalo.
Oke. Nah, yang tidak kalah menariknya juga ini masih berkaitan dengan wisata bahari juga, karena ada bahari-bahari
iya, betul,
Gorontalo. Iya. Kalau ke Pulau Sumatera katanya ada kabar menarik juga nih,
ya Mas Marno ya.
Iya, Mas, ini dari wilayah ke Kota Tanjung Pinang itu mengenai Pulau Penyengat Mas, itu pulau sejarah yang cukup menarik Mas.
Wah, ini menarik nih, karena saya cukup lama juga
tinggal di Pulau Penyengat.
Oh iya, betul.
Pulau Penyengat.
Iya, Pulau Penyengat. Ya.
Dan itu berkaitan dengan Pulau Penyengat.
Oh iya, iya.
Jadi pulau kecil tapi kaya akan kisah sejarah Mas, ya. Pulau Penyengat tidak hanya indah dalam pesona wisatanya, tapi di situ banyak sejarah yang terkandung di dalam situ, wilayah situ Mas.
Oh iya, memang di situ banyak keunikan.
Pulaunya hanya ukurannya tidak besar ya.
Iya.
Lebarnya tidak sampai 1 km. Panjangnya hanya sekitar 2 km, jadi ya tidak terlalu besar tapi menyimpan banyak potensi wisata sejarah dan budaya
sana. Iya, budaya sejarah.
Itu di situ ada ini Mas, ada di Pulau Penyengat itu ada makam Raja Ali Haji, ada seorang tokoh penting dalam sejarah bahasa Melayu Mas.
Oh iya,
iya betul. Dikenal sebagai penulis Kurindam 12 Mas.
Betul sekali.
Dan pendengar ini penting sekali karena bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan juga penutur bahasa Indonesia di luar negeri, ya cikal bakalnya adalah Kurindam 12
tadi
yang diciptakan oleh seorang bernama Raja Ali Haji.
Jadi sastrawan besar ya.
Iya betul.
Dan sampai sekarang bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia.
Dan ternyata di sana juga pulaunya meskipun kecil tapi peninggalan-peninggalan sejarahnya banyak sekali ya.
Iya betul
ya. Iya betul. Ada makam-makam ya itu tadi.
Ada ya, Raja Ali Haji.
Itu makam Raja Haji Pisabila, itu juga
pahlawan nasional ya, pejuang kemerdekaan ya.
Dan makam-makam kerabat kerajaan juga di situ. Kemudian juga ada situs-situs bersejarah juga. Ada istana-istana, tapak-tapaknya masih bisa dilihat fisiknya. Kemudian ada bangunan-bangunan penting juga penyangga istana dan lain-lain, itu banyak sekali. Jadi kalau setiap minggu itu Mas Marno itu banyak
pengunjung
ya, pengunjung baik domestik maupun mancanegara. Terutama negara-negara yang masih serumpun Melayu ya, ada Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, negara-negara di Asia Tenggara itu, karena mereka sangat tertarik dengan yang namanya Pulau Penyengat ini.
Iya betul.
Iya, Mas, selain warisan sejarah di Pulau Penyengat ini banyak memiliki berbagai hidangan kuliner yang cukup menggugah selera.
Oh iya betul sekali, karena memang di sana itu
masyarakatnya kan masyarakat bahari ya.
Iya,
artinya mayoritas masyarakatnya adalah berprofesi sebagai nelayan, dan secara tidak langsung ya makanan atau kulinernya juga itu kuliner-kuliner
khas laut ya.
Khas laut. Iya betul. Ada yang namanya bonggong. Bonggong itu sejenis siput ya, moluska yang terkenal sekali karena terkenal nikmatnya. Dihidangkannya itu biasanya ya sangat disukai oleh turis-turis yang datang ke Pulau Penyengat dan juga Tanjung Pinang. Jadi kalau ke sana lengkap ya Mas ya.
Iya, aku melihat masalah tempat sejarah juga kulinernya juga tidak kalah menarik lagi Mas untuk dikunjungi Mas.
Betul. Jadi jangan ragu benar, kalau Anda datang ke Indonesia jangan lupa berkunjung ke Kepulauan Riau, tepatnya ke Pulau Penyengat. Tetap bersama di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz, dan streaming di www.primus.id, serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, BOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
HK Radio Television Hong Kong.
Ya, gimana nih Sam? Udah ikut kemarin belum kemarin? Oh, kemarinnya kan tanggal 1 ya kan? Kemarin kan sama Mama di Victoria Park kan biasanya mundur 1 minggu ya.
Betul.
Nah, kemarin kan udah dari 2 minggu lalu nih kan ceritanya mau lebaran di Victoria Park ya tanggal 8 ya kalau nggak salah ya. Tanggal berapa sih?
Tanggal 6
di Victoria Park. Jadi udah ngeliat Mama yang cantik-cantik berdamai sih udah ya?
Iya, kemarin sih banyak yang cantik-cantik ya di tanggal 6 kemarin. Ya, waduh, ada rame di jalanan. Sampai nggak bisa jalan.
Sampai nggak bisa jalan.
Di kanan-kiri dicepit-cepit sama wanita-wanita.
Udah. Tapi nggak cuma di apa sama perempuan-perempuan cantik kayaknya perutnya juga kenyang nih, sama rendang, opor gitu ya.
Parah deh, keliling-keliling.
Api-api kolesterolnya kayaknya harus dijaga abis ini.
Nah, itu dia. Tapi tanggal 13 hari ini juga masih banyak yang merayakan. Masih banyak yang merayakan karena masih mungkin kita nggak bisa keliling semuanya. Jadi mereka tuh mengadakannya, oh iya saya open house hari ini, minggu depan open house-nya sampai tanggal 20-an.
Apa ya?
20 udah masih.
Wah, lama banget guys tuh. Mereka udah nunggu, lebaran banget. Karena memang hari minggu gitu ya. Jadi, wah, makin ini gendutnya nggak habis-habis ya.
misalnya diundang kanan kiri ya nggak? Diundang Hasan datang ya katanya. Oh siap, siap. Asia. Ya ternyata didirikan pada tahun 1976 ya. Jadi mereka akan menampilkan berbagai film dan dari beberapa negara dan diadakan di Hong Kong. Jadi mungkin di bioskop-bioskop ya akan diputarkan film-film yang dari beberapa negara itu tadi ya. Mungkin Indonesia juga ada, mungkin biasanya ada dari Indonesia juga.
Biasanya juga ada, siapa lagi kan? Beberapa minggu lalu ya, pas di bulan Maret kemarin nih, kan sempat datang nih Menteri Kebudayaan Indonesia Fadlizon di Hong Kong Film Art 2025 dan sempat berpidato juga di sana. Isinya mengenai bahwa film-film Indonesia sudah bangkit dari pandemi dan juga melesat ke tahap yang lebih lanjut. Dan di sana juga ada pasar di Indonesia juga sih di Film Art-nya itu. Bulan Maret kemarin.
Iya, saya sempat ketemu beliau juga.
Wow.
Say hi aja gitu. Dikasih kartu namanya, enggak ada fotonya. Tapi ini film Hong Kong Film Festival, International Film Festival. Ini Louis Koh ya, Koh Tin Lok adalah salah satu yang menjadi kayak brand-brandnya gitu. Atau kayak seperti ambassador atau dia perwakilannya deh. Yang representatif dari Hong Kong.
Oke. Wah, jadi semakin penasaran juga ya sama film-film Hong Kong itu seperti apa. Karena ternyata di sana itu menjadi untuk Asia ya pusatnya seperti saya bilang ya. Karena masih film-filmnya juga bagus-bagus banget ya. Kemarin juga ada film-film kartun ya. Naca. Udah masuk juga nih di Indonesia nih Naca ini. Dan banyak banget yang nonton juga. So, jadi di episode ini kali ini juga ya. Ini kalau kita ngomongin film nih, gak akan ada habisnya. Bahwa kita akan ada di episode ini ada juga berita membanggakan dari Indonesia. Jadi ada namanya perempuan muda nih, namanya Waita Tiri. Dia itu kuliah di Harvard. Dan kemudian dia meneliti tentang bullying. Dan dijadikan kurikulum loh untuk pembelajaran di Harvard sana.
Keren
banget ya. Oke, kita akan dengarkan bincang-bincangnya setelah satu lagu berikut. Tetap bersama kami di Halo Jakarta. Halo Hong Kong.
Dosen untuk digunakan di beberapa sekolah di Amerika Serikat dan di Indonesia juga setahu aku udah lumayan banyak yang menggunakan guru
lebih ke untuk mengangkat angle tertentu dari bullying yang selama ini aku jarang lihat, yaitu angle pemulihan korban. Mungkin selama ini kita kan banyak melihat bullying itu lebih ke preventif ya, kayak jangan say no to bullying, terus membahas tentang dampak-dampaknya bullying, jadi kita jangan membully di sekolah gitu. Tapi jarang dibahas kalau udah kebuli terus gimana, kalau sudah terbuli terus apa yang harus dilakukan. Makanya dari buku ini inginnya tuh mengangkat dari sisi korban, tapi bukan sisi yang mengajak orang untuk kayak oh ya udah kita berarti jangan membully, tapi untuk korban itu sendiri juga gitu, menjadi source bagi korban itu sendiri. Dan cerita yang diangkat juga tentang pemulihan korban gitu, dari korban menjadi korban bullying, dari tadi bullying sampai akhirnya korban menemukan sebuah lingkungan yang suportif terhadap dia dan membuat dia bisa menemukan warnanya kembali. Jadi, makanya judulnya juga diangkat dari kisah itu, Warna Yang Hilang.
Oke, dan ternyata ini kalau sampai dipilih oleh Harvard untuk bisa menjadi kurikulum ya. Jadi memang ini kasus yang di negara-negara lain itu juga sangat rumit gitu ya, Mbak Waya.
Oke,
terus kemudian juga selain The Missing Towers ini, juga kemarin Mbak Waya mengembangkan satu platform ya?
Iya, Smart Indonesia.
Apa tuh, boleh diceritain gak?
Jadi sejak aku pulang, jadi memang ketertarikan aku fokusnya tuh di pendidikan, tapi memang pendidikan informal. Karena ketika berangkat ke Harvard S2, juga aku belajarnya pendidikan informal. Karena memang ingin menggabungkan jiwa kreatif aku dari pengalaman bekerja selama kurang lebih 7 tahun di bidang kreatif dengan ketertarikan terhadap pendidikan. Dan akhirnya ketika pulang, bertemu dengan teman-teman yang juga ternyata sedang mengembangkan sebuah platform namanya Smart Indonesia. Jadi Smart Indonesia ini adalah platform belajar matematika literasi numerasi untuk 4-14 tahun. Jadi kita membuat cara belajar matematika atau platform belajar matematika yang menyesuaikan setiap anak. Jadi kemampuan setiap anak akan disesuaikan. Jika anaknya lebih bagus di satu bidang, akan kita fokuskan di situ juga untuk memperbaiki kalau misalnya ada yang kurang. Dan jika sudah bagus, itu juga akan kita atur bagaimana caranya supaya anaknya bisa berkembang secara optimal. Dan secara yang diajarkan juga modelnya kurang lebih seperti game, tapi game-nya yang berbasis riset. Jadi memang anak-anak ini belajar harapannya bisa dengan tetap menyenangkan karena tampilannya juga seperti game, tapi tetap bisa membantu anak-anak untuk punya relasi yang lebih baik terhadap matematika. Karena mungkin kan kita dulu matematika tuh
iya banget sampai saat ini.
Rumus kita kawan, tapi dari platform ini harapan kita adalah ingin mengubah itu, karena matematika yang kita perkenalkan ke anak-anak ini juga berjenjang. Dari sesimpel untuk anak 4 tahun kita tidak langsung mengajarkan angka, kita mengajarkannya mana sebelah kanan, mana sebelah kiri, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi dari hal-hal simpel itu kita mau anak-anak melihat relasi matematika terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi ketika belajar tuh ada apa ya, ada tujuannya lah, bukan cuma menghafal seperti yang kebiasaan kita dulu mungkin di sekolah. Dari situ baru sih mungkin kita baru berapa bulan ya, baru dari pertengahan tahun lalu, jadi sekarang masih cukup banyak dikembangkan, kedepannya bakal lebih banyak lagi, harapannya sih bisa dipakai lebih banyak orang.
Tapi ini berarti udah bisa udah dari pasaran ya untuk si Smart Bikin ini ya?
Iya, sudah bisa digunakan. Tapi untuk sekarang masih di website, di smartfit.id.
Oh, dia lebih di website, berarti bisa diakses pakai PC ataupun pakai laptop gitu.
Iya, betul.
Wah, ini cocok banget nih. Karena anak-anak biasanya ada takut sama matematika ya. Jadi, menurutnya nanti nggak beli pasta ya karena takut sama matematika ya. Pengalaman ya. Dan kalau kembali lagi yang untuk di The Missing Towers ini, apakah memang sebelumnya juga pernah kepikiran nggak sih ternyata bisa sampai sejauh itu gitu, sampai di kurikulum apa namanya, karena untuk kasus Indonesia ya seringkali kan orang-orang menganggap Indonesia sebagai satu hal yang apa ya, dibilang yang tanda kutip eksotis gitu, terutama untuk orang Amerika gitu. Apakah kenapa gitu Indonesia menjadi begitu menarik?
Itu juga sesuatu yang aku juga gak nyangka sih sebenarnya sampai sekarang gitu. Karena memang satu-satunya alasan aku akhirnya mengangkat tema bullying karena aku peduli terhadap isu bullying. Dan aku juga dulu penyintas, aku menjadi korban. Jadi aku merasa ketika aku menjadi korban, aku tidak punya resource apa-apa, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku baca informasi atau sumber-sumber yang bisa menguatkan aku. Ya aku pemulihannya itu aku lakukan sendiri gitu. Dan memang buku ini harapannya bisa membantu korban untuk pulih juga gitu, untuk mengetahui bahwa masa depan korban itu bisa lebih baik dengan lingkungan yang lebih baik. Makanya ketika di sana, ketika mengajukan ke dosen dan dosennya apa cukup tertarik itu, ketika akhirnya jadi dan mendapat respon yang luar biasa dari dosen, itu juga sesuatu yang mengagetkan ya buat aku. Karena aku merasa kayak, oh wow, berarti ternyata yang aku angkat tuh menarik dan ajar itu juga ya, gak cuma di Indonesia ternyata. Karena memang di Amerika gitu ya, dengan ketika aku kuliah di sana itu juga termasuk sesuatu yang banyak dibahas di sekolah-sekolah gitu. Memang itu isu yang seluruh dunia mengalami lah gitu, gak cuma di Indonesia doang. Tapi memang kebetulan karena aku dari Indonesia, aku mengangkatnya yang dari Indonesia. Dan ketika aku bilang ke dosen, dan dosen aku mau mengangkat itu sebagai kurikulum, aku sudah bilang bahwa ini ceritanya berlatar belakang di Indonesia ya. Memang ini aku tidak akan mengubah ceritanya untuk menjadi universal, karena memang aku pengen menunjukkan ini adalah kisah nyata penyintas di Indonesia. Makanya karakternya namanya juga aku buat namanya Putra, nama yang sangat Indonesia. Dan di dalam bukunya juga ada satu adegan dimana mereka sedang upacara bendera dengan bendera Indonesia gitu. Aku ingin ada itu yang disampaikan, dan dosennya bilang ya gapapa, karena memang ini isunya itu bisa aku ikut kemana aja. Kalau kita bikin kurikulum sebenarnya semua bisa pakai, walaupun bukunya adalah buku bahasa Indonesia. Dan bukunya juga dibahasa di dalam bukunya itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, karena memang mereka ini tujuannya adalah untuk orang Indonesia. Ketika akhirnya digunakan dan ternyata mendapatkan respon baik juga, itu juga sesuatu yang mengagetkan. Tapi aku bersyukur sih karena bisa apa ya, bisa menyampaikan pesan ini ke lebih banyak orang, gak cuma di Indonesia aja.
Tapi aku penasaran lah sama bukunya, itu bisa dibeli atau diakses atau di e-booknya atau gimana?
Bukunya bisa diakses e-book secara gratis di Harvard Rich. Jadi kalau mau search di Google mungkin bisa cari Harvard Rich Wajah Kiri atau Harvard Rich The Missing Towers Rich, R-A-C-H. Di situ bisa didapatkan bukunya, e-book, dan kurikulumnya juga bisa digunakan gratis, bisa langsung di-download. Terutama untuk guru-guru kalau mau menggunakan di sekolah juga bisa langsung digunakan.
Ih, keren banget ya Mbak Waya, itu bangga banget lo dengerin ini, apalagi kita sama Mbak Waya ya. Mbak Waya, tapi kalau untuk bukunya ini ada sasaran usia tertentu gak sih kalau untuk anak-anak itu?
Untuk sasaran usianya sebenarnya kalau untuk di Indonesia, aku menargetkan buku ini untuk anak TK dan SD sebenarnya.
TK dan SD.
Karena bukunya juga secara tulisan itu sangat pendek ya, jadi anak-anak yang umurnya lebih kecil itu juga masih bisa ngerti. Dan kalau untuk kurikulumnya sendiri, memang dibikinnya kurikulumnya itu kayak itu sih, dari TK sampai kelas 3 SD. Tapi sebenarnya menurut aku karena kurikulumnya itu cukup luas ya pembahasannya, sebenarnya kalau dipakai sampai kelas 3 SD menurut aku masih bisa sih.
Tapi aku setuju banget sih, memang di usia-usia yang sangat dini, di usia-usia sangat muda itu memang anak-anak tuh harus sangat diperkenalkan dan harus dikasih tahu mengenai itu tersebut gitu. Wah, aku gak sabar nih untuk bisa akses juga dan bisa sharing ke anak-anak ataupun juga teman-teman yang lainnya ya. Apalagi sebenarnya di Hong Kong kan karena mungkin yang mau akses juga bisa pakai bahasa Inggris ya, karena ada dua bahasa. Bisa banget tadi di Harvard Rich ya, terus kemudian mulai tapi. Oke, Mbak Waya terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya dan juga inspirasinya. Semoga ini bisa terus menginspirasi kita semua dan senang banget.
keren ya teman-teman semua. Oke, selain itu juga ada food lover ya, yang pencinta makanan atau kuliner.
Nah, ya. Kelar ya, kita dari tadi ngomongin makanannya, dari makanan Indonesia. Sekarang makanan
macam-macam. Di Kai Tak Sports Park ya, Dining Cove Food Market. Iya, keren.
Wah, keren ya.
Itu pokoknya ya, itu apa yang pencinta-pencinta makan, usaha-usaha makan ya enggak? Pasar kuliner. Pasar kuliner. Pasar kuliner di Kai Tak.
Kayak pasar kaget gitu enggak sih kalau di sini beda ya? Saya enggak bayangin apa tuh. Jadi banyak food stall-food stall-nya gitu ya.
Ada dari beberapa negara juga, masakan Tiongkok, masakan Barat, masakan Asia, ya, yang diadakan di Dining Cove di Kai Tak Sports Park, ya, setiap hari Pekan hingga 27 April, ya, hingga 27. Ini menampilkan 28 merek makanan atau stall, ya, di 28 ini stall, ya, minuman-minuman juga macam-macam, ya, rincian lebih lanjut dan formulir pendaftaran resmi tersedia melalui link.
Ternyata.
Kami menantikan partisipasi Anda dalam acara yang menarik ini. Ya, itu linknya tuh kamu digugling aja Kai Tak Sports Park at Dining Cove.
Oke, ini penting banget untuk pendengar dari Indonesia yang sedang berlibur di Hong Kong. Kalau Anda masih di sana, boleh banget datang ke Kai Tak Sports Dining Cove Food Market karena ya daripada bingung ya kesana kesini cari makanan yang enak mana jauh-jauh ya, langsung datang ke sana, di sana udah ada bermacam-macam makanan yang bisa langsung dicobain.
Ya, dan lagi juga selain dining di Dining Cove ya, itu Kai Tak Sports Park juga interesting ya untuk dikunjungi.
Iya.
Bagi pengunjung dari Indonesia atau turis-turis dari Indonesia atau teman-teman kita, teman-teman PMI kita yang di Hong Kong juga bisa berkunjung ke sana.
Iya. Ya. Saya lihat beberapa di Instagram yang postingan dari Mama PMI, kan banyak yang Mama PMI jadi influencer ya, yang followersnya tuh banyak gitu ya. Itu mereka udah pada foto-foto di Kai Tak.
Udah pada foto.
Udah pada foto. Saya belum bisa lihat fotonya. Belum mampir ke Kai Tak kayaknya.
Belum sempat. Karena saya menjajaki usaha baru jadinya tuh sibuk di hari Minggu. Ya, gak ketemu Mama. Teman-teman kita ya.
Ketemu Mama ya.
Iya.
Nanti deh boleh deh kita tunggu postingan foto dari Sandy Kaita.
Sandy kan ada pesan
ada nih yang mau dibacain ini udah komen di Instagram. Iya di YouTube-nya Fotos Indonesia sangat menarik. Yang kemarin ya ada Pak Suparman. Kita sangat menarik program pemberdayaan PMI yang dipaparkan. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keterampilan PMI khususnya yang bekerja di Hong Kong. Amin. Jadi semoga kita bisa terus menghadirkan narasumber yang bisa memberikan informasi-informasi yang berharga dan juga penting bagi para pekerja migran Indonesia yang merupakan pendengar setianya kalau Jakarta atau Hong Kong.
Iya. Dan juga kemarin juga kebetulan ada konser juga ya Coldplay. Ya itu menarik
sekali. Oh, ya, tanggal berapa kemarin konser Coldplay? 12 April ya?
Iya. Nah, jadi seru kemarin, ramai juga main.
Pinginnya.
Ada jingkrak-jingkrak.
Iya, ya pasti itu. Aduh, udah dari bandnya Coldplay. Kemudian tempatnya juga venue-nya juga baru. Aduh, dan favorit saya. Yang tidak berhasil mendapatkan tiketnya di Jakarta. Pasti banyak orang Indonesia di sana ya.
Saya rasa juga ada ya, Mas. Banyak juga ada. Ya, yang nontonnya ya. Ya, mungkin ada event-event lagi ya, di Hong Kong. Mega event ya. Mungkin artis-artis internasional juga bakal banyak yang datang ke sini.
Oke. Saya nggak terasa 30 menit sangat cepat berlalu, tapi saya dan teman-teman kembali minggu depan di hari dan waktu yang sama ya, Sam ya?
Yes, kita masih bersama juga, masih bersemangat ya. Dan saya juga masih selamat semangat di bulan April jadi keliling-keliling. Open house, teman-teman semua pada open house.
Ya. Jadi hari minggu ya, harinya open house dan juga harinya Hello Jakarta, Hello Hong Kong. Saya setiap hari undur pamit dulu.
Saya Sam di Hong Kong juga sama. Sampai jumpa.
Bye-bye.
Bye. Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan Anda tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa ya, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Southwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Juga dirilai oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Bu Santika, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.